God aften og velkommen til Radio Shalom. Radio Shalom sender på 87,6 på FM-båndet og på 90,6 på kabel. Radio Shalom sender hver aften mandag til torsdag kl. 18.30 til 20. Lørdag kl. 20 til 22. Søndag kl. 10 til 12 og kl. 16 til 20 på hebraisk. Hver tredje onsdag bliver der sendt på jiddisch. Hvis man vil vide noget om radioen, kan man gå ind på hjemmesiden www.radioshalom.dk, og herfra kan man også lytte til udsendelserne på linket internetradio. Man kan komme i kontakt med radioen via mailadressen info@radioshalom.dk, og man er også velkommen til at ringe til studiet. Telefonnummeret er 35 85 86 11. Og i aften har vi et specielt program, tror jeg godt, vi kan kalde det. Vi skal diskutere noget om jøder og minoriteter. Og hvorfor eller hvorfor ikke jøder skal anerkendes som minoritet. Og i studiet er vi i aften...
Shana Kempinski.
Alexander Lea.
Jacques Klum.
Og Marianne Vaksberg. Og vi vil prøve at komme rundt om emnet, så godt vi nu kan. Udgangspunktet er en konvention, som er blevet vedtaget i Europarådet. En forpligtende konvention om mindretalsrettigheder. Den hedder Rammekonvention om nationale mindretal. Og den her konvention, og i forhold til Danmark, er det så kun... det tyske mindretal, som er blevet anerkendt som en minoritet. Vi skal prøve at finde ud af, hvad der er op og ned på det her, og finde ud af, hvad der kunne være en fordel ved at blive anerkendt som sådan, og hvad der kunne være det modsatte. Vi ved jo, at Sverige de svenske jøder er blevet anerkendt som en minoritet. Men,
og vi ved, at de er sammen med romaer og det to finske minoritets, ja. Altså to finske mindretal og same mindretal også.
Ja.
Jeg vil bare lige sige, at det er fordi, du siger, det er rammekonvention om nationale mindretal, men det er altså om beskyttelse måske, og det kan være vigtigt at tage den lille med også det ord. Altså det er beskyttelse.
Ja, okay.
Ja, fordi... altså rammekonventionen om beskyttelse af nationale mindretal. Det var den, du nævnte.
Ja.
Må jeg indskyde noget, mens vi er i gang, at vi har telefon i studiet, det er 35 85 86 11, og nogle af vores lyttere, der har lyst til at deltage i og spørge noget panelet her, så er I meget velkommen. Altså 35 85 86 11.
Men måske skulle vi starte med at høre lidt om, hvorfor man fra Mosaisk Trossamfunds side ikke har ønsket faktisk at blive anerkendt som en minoritet. Fordi nu ved jeg ikke præcis, hvornår det var, men jeg tror nok, du, Jack, ved noget om det.
Altså rammekonventionen, den er fra, jeg tror du sagde...
1999.
1999, så det er sådan en gammel sag. Men jeg mener, at for en 5 år siden besluttede Mosaisk Trossamfund måske lidt mere. At det ville man ikke, og det er sådan et lidt kompliceret emne, fordi det er ikke bare det at være minoritet, men man skal vælge en af 4 muligheder. Nemlig om man vil være kulturel minoritet, om man vil være religiøs minoritet, om man vil være sproglig etnisk minoritet, eller om man vil være seksuel minoritet. Og at være seksuel minoritet, det har de jøderne altså valgt, at de ikke vil være. Altså. Og så kommer de andre muligheder ind. Når man i Sverige har besluttet sig for at være national minoritet, så skyldes det, at der er en række fordele ved det. Nemlig, at man for eksempel kan få modersmålsundervisning, man kan få tilskud til egne skoler osv. osv. Men man er samtidig underlagt en række restriktioner, hvilket for eksempel betyder, at man må meget gerne lave en jødeskole. Det har man. Men man kan ikke afholde andre fra at gå i den skole.
Nej.
Så i princippet kan alle gå i Hillelskolen, som den hedder i Stockholm. Alle, det vil sige uanset om de er jøder eller ej. Så det er godt nok på den ene side en beskyttelse, på den anden side er der altså nogle krav om, at man skal deltage i det demokratiske system osv. osv. Man ikke kan udelukke sig fra samfundet. Det betyder ikke, at når Danmark har sagt nej, nu skal nok komme til svaret på spørgsmålet, at danskerne ønsker, at de danske jøder, undskyld, ønsker at udelukke sig fra samfundet. Men de beskyttelseslove, som man får igennem, og også siden, undskyld, EU og så videre og så videre, det er en lang historie, dem har man i Danmark på forhånd igennem, grundloven. Fordi grundloven i Danmark er meget åben. Man har religionsfrihed, og man har ikke engang defineret, heller ikke i 53, der har man ikke defineret, hvad religion er for noget. Så man kan i store træk gøre, hvad man vil. Det står der endda, at det skal specificeres siden, men er aldrig blevet specificeret. Så man kan gøre, hvad man vil, og man kan organisere sig på den måde, som for eksempel Karolinskolen har organiseret sig.
Man kan godt lige spørge, det kan godt være, det er dumt, men altså, nu sagde du før, altså man kunne enten være kulturel eller religiøs eller sproglig etnisk minoritet.
Ja, det er under national.
Og så siger du, i Sverige, der hedder det?
National minoritet.
Nej, det er bare en overskrift på det der.
Ja, altså beslutter man sig for at være en befolkningsgruppe i samfundet, er man en særskilt befolkningsgruppe. Det vil sige, at sønderjyderne kan sige, at vi er en særskilt. Det tyske mindretal i Danmark kan sige, at vi er en særskilt befolkningsgruppe.
Og det er det eneste, ja, faktisk minoritet.
Og det er det eneste,
Danmark,
vi har. Ja, så kunne man have forestillet sig grønlænderne, men grønlænderne vil ikke.
Nej, men formelt, det er kun det tyske mindretal.
Formelt er det det eneste. Ja. Men i Sverige kan der altså definere dig som en befolkningsgruppe. Aha. Det kan man ikke i Danmark. Der er man altså.
Men inden for den her rammekonvention, der står der jo ikke noget om det seksuelle mindretal. Den hører slet ikke til
nej,
i den
men
her
det,
konvention.
Men du kan ikke tage den ud, uden at kigge på både EU og kigge på menneskerettighederne.
Som
og i menneskerettighedskonventionen, det, altså det er meget bred sag, det her.
Men,
der har du den seksuelle orientering.
Principielt diskussion drejer sig om, fordi hvis vi kommer tilbage til den rammekonvention fra 1999, tror jeg, Europarådets, i forhold til grundloven, så er der tale om en udvidelse af nogle rettigheder, fordi det, vi taler om, er menneskerettigheder. Og det kommer ind i kontekst grundloven kontra menneskerettigheder. Menneskerettigheder giver i princippet juridisk set en udvidet beskyttelse af minoriteter. Ikke? Og det er rigtigt, at i Sverige, det jyske menighed er anerkendt som minoritet sammen med andre fire, og for ligesom at bringe et konkret eksempel, hvordan man har anvendt konventionen ganske fornyeligt. Så var der en sag med en skole, en habatskole i Göteborg, som menigheder forsøgte at nedlægge, fordi der fandtes en anden skole, jysk skole.
Og der var for få elever
på
skolen.
Rabineren, som har drevet den skole i Göteborg, har taget sagen op til højesteretten og vendt sagen. Så der har vi en konkret eksempel på, hvordan man anvender de bestemmelser i den konvention. På den anden side, der var en anden sag, for eksempel ganske for nylig, hvor de jyske myndighed har opfordret justitsminister til at fordømme nogle udtalelser fra nogle radikale islamistiske grupper i Sverige, som har opfordret til at dræbe jøder simpelthen, ikke? Og også man forsøgte at påberøbe sig simpelthen den status som en anerkendt minoritet, ikke? Men der er justitsministeren har afvist, han sagde, det var en leder af en almindelig debat om Mellemøsten, så der har man så man kan sige, at der er ikke nogen garanti for, at det giver nogen særlig beskyttelse.
Nej, så det er måske, ja, der kan være nogle fordele, men der er jo til synligheden også nogle ulemper.
Men man kan også sige, at det er fra land til land, at det er også forskellige det, kriterier, ja, fordi der, man har ikke fundet et enigt fælles kriterium for at være, enten fordi at folk ikke, eller at minoriteterne ikke vil være medlemmer, eller også fordi det ikke kan, men der er ikke en fælles overordnet, et fælles overordnet kriterium for at blive at høre ind under den her rammekonvention. Altså, der er ikke et fælles fodslag de forskellige nationer imellem?
Slet ikke. Men heller ikke ret mange andre, selvom det er i EU og EU's beskyttelses, minoritetsbeskyttelseslov og så videre. Men noget der, hvor man kunne have forestillet sig, at det for eksempel i Danmark ville have været en fordel, det er omkring noget, der er utrolig aktuelt, nemlig omskærelse, mandlig omskærelse og måden, hvorpå jøder slagter. Hvad hedder det? Kvæg. Og der kommer der noget helt absurd ind. Fordi i Sverige er det forbudt at slagte efter den jødiske eller muslimske religiøse lov. De er samtidig nationale minoriteter, altså de svenske jøder. Hvis nu de svenske jøder havde været en religiøs minoritet, så havde de sandsynligvis fået lov til at slagte, fordi så ville det være en beskyttelse af religionen. Men de svenske jøder besluttede sig for, at de var et folk, ligesom finner og tunedårlinge, samer og så videre og så videre. Så der kommer nogle fuldstændig krøllede ting ind. I Danmark er det tilladt at omskære, og i Danmark er det tilladt at slagte, altså sjægte, efter de jødiske religiøse regler. Så de danske jøder følte derfor en 5-7 år siden to ting. Det ene var fuldstændig emotionelt, at de havde ikke lyst til at blive betragtet som minoritet. De ville slet ikke have det stempel at være minoritet. Det næste var, at der faktisk ikke var fordele på grund af grundlovens bestemmelser om religionsdyrkelse. Og det bliver det nok ved med at være, altså, fordi jeg har sådan en eller anden idé om, at man aldrig fik lavet grundloven færdig i Danmark, altså. Den stoppede sådan på et tidspunkt, og så har man ikke pillet ved det, og der har virkelig siddet mange, kirkeministre, og sagt, for Guds skyld i ordets egentlige forstand, for Guds skyld, lad os ikke pille ved grundlovens bestemmelse af religionsfrihed, for så skal vi til at definere. Vi klarer os fint ved ikke at definere.
Ja. Der er lige en ting, som undrer mig, når du siger det der med Sverige, fordi der er jo nogle af de her artikler, der faktisk skulle ville kunne tage højde for, at selvom man er inde under den her rammelov, så kan man altså godt alligevel have. Der er den her artikel 8, hvor der står, at parterne forpligter sig til at anerkende, at enhver person, der tilhører et nationalt mindretal, har ret til at udøve sin religion eller tro, og til at oprette religiøse institutioner, organisationer og foreninger.
Nej, der står ikke noget med slagt dyr med.
Nej, men det kunne man jo godt kalde en religiøs institution.
Nej, der tænkes på kirker. Og bedehuse i almindelighed. Jeg tror ikke,
jeg tror,
der tænkes på...
Jeg tænker på noget konkret. Ja. Altså,
det tror jeg altså ikke, Alex.
Nej, det tror jeg heller ikke. Jeg tolker ikke på den måde.
Nej. Man kan ikke tolke det sådan mere bredt.
Nej, jeg tror, det er helt firkantet. Du har lov til at lave en
moské. Men der står så her i den anden, der står der, uden at det skal have indvirkning på forholdsregler, der tages i medfør, før at deres almindelige integrationspolitik, skal parterne afstå fra at føre en politik eller gennemføre nogen praksis, der går ud på at assimilere personer, der tilhører nationale mindretal, imod deres vilje, og skal beskytte disse personer mod enhver handling, der sigter mod sådan assimilation. Og der kunne man jo godt sige, jamen altså, det sigter mod en assimilation, at fjerne både retten til omskæringer og retten til, sjægte.
Det er juristaterne, der tager det der, fordi det er direkte i modstrid.
Det synes jeg, ja.
Det er. Men jeg vil lige sige, at man kan godt, hvilket gør det også næsten, jeg tillader mig så som ikke-jurist at sige hyklerisk, man må gerne importere sjægtet, altså slagtet kød. Man må ikke bare gøre det på svensk grund. Man må gerne blive omskåret, hvis man altså gør det efter nogle nye regler, der er kommet, som gør det noget besværligt, men det kan altså lade sig gøre. Så der er en inkonsekvens i Sverige, hvor man i Danmark lader de der ting løbe, og så kommer det hver femte år, så kommer der et folketingsdebat om det, ikke? Altså,
jo,
det er de samme partier, som er mod, og det er de samme partier, der giver sig og sådan noget. Det er sådan nærmest kedsommeligt.
Ja. Men jeg er ikke sikker på, at minoritetsstatus vil give os automatisk ret til omskåret. Fordi der
ja, hvis det er en religiøs minoritet, jo, ja, men ikke som national. Ja,
fordi
svenskerne, de svenske jøder dummede sig lidt ved at kalde sig national minoritet. Mm. De skulle have, altså, fordi så er det ligesom tornedollinger. Eller,
ja.
Men hvis de havde kaldt sig religiøs minoritet, så havde de haft en bredere mulighed.
Jamen det viser man altså.
Ja, ja, men det er et fortolkning. Det
begynder at blive krænket.
Ja,
altså.
Ja, krænket, men,
der har vi ikke, der har vi ikke konfliktinteresse mellem på den ene side af menneskerettigheder, ja, indbefattet i den der konventioner, på den anden side, du kan også snakke om menneskerettigheder, barnets rettigheder, ja, og så videre. Ikke? Så børnekonventioner, det er ikke sig selv en garanti for.
Nej.
Ja.
Det viser jo sådan med al ønskelig tydelighed, synes jeg, at det ikke bare er sådan bare lige sådan, vel? Fordi der er jo virkelig nogle ting, som på en måde bliver strammet mere til, hvis man siger, at man bliver anerkendt som en minoritet.
Ja,
ikke? Ja. Altså, og der vil måske også være noget med noget selvbestemmelse, som kunne ryge, kunne man forestille sig.
Men jeg tror, det hænger også sammen med, at debatten omkring at være minoritet forløber lidt anderledes i Sverige end i Danmark. I Sverige har man overstået for længe siden en debat omkring, hvad man skulle kalde sig, om det var en jysk minoritet. Jysk forsamling, hvor vi i Danmark har lige begyndt faktisk diskussionen, hvor vi altid var en mosaisk trossamfund, det vil sige, at man har dansk mosaisk orientering og så videre. Ikke? Så det, jeg tror, det som udgangspunkt, så ligger vi på forskellige stadier, som siger, med svenskerne.
Men når alt kommer til alt, så har fantastisk meget det her at gøre med ren emotionalitet.
Ja.
Altså, der er en gruppe i Danmark, for nu også at lægge op til næste tema. Der er en væsentlig gruppe i Danmark, som er danske jøder, som har en dansk baggrund. Og de kunne ikke drømme om, at altså de nærmest opfattede det som en fornærmelse, hvis nogen sagde, at de var en minoritet på nogen mulig måde. De føler det omklamrende
og
forkert og udansk.
Og specielt i den daglige, altså den nutidens debat, vi har i Danmark.
Præcis.
Som gør det endnu mere faktisk, ja, mindre spiselig faktisk for vores myndigheder.
Helt uspiseligt.
Uspiseligt for. Ja.
Så det er nogle følelsesmæssige ting, som har båret alt det her, hvor det jo ikke var følelsesmæssigt, ja, i Europarådet, at man satte sig ned og sagde, okay, slet ikke i FN, hvad er en minoritet, ikke? Altså, og hvad er det for beskyttelse, man må lave, hvis det er et demokratisk samfund, osv. Det er blevet til noget andet i Danmark.
Ja. Ja. Det kan også blive vældig broget, jo, kan man sige, ikke? Hvis man forestiller sig, at alle forsamlinger måske på, hvor mange, måske 1000 mennesker eller mindre, lige pludselig gerne vil være en minoritet. Altså, det kan jo også blive ganske besværligt at holde styr på. Ja, så er der tyrker, og så er der polakker, og så er der rumæner, og så er der svensker. Og, ja. Det,
ja, så kommer vi ind på en område, den debat, der kører nu, at det er multikulturelle og multietniske samfund, vi har. Ikke? Ja. Minoriteter som begreb har fået en forkert klang i debatten.
Det er en negativ klang.
Det er en negativ klang, ja, altså. Ja. Og det, der gør, at
har det det?
Ja, ja. Det er faktisk en, der har lavet nogle undersøgelser. Ja.
Som siger, hvad, at folk reagerer negativt, eller?
Ja, ordet minoritet.
Man vil ikke tilhøre, eller?
Det har en negativ konnotation. Altså, der hænger noget negativt, når ordet minoritet bliver sagt. Ja, enten er man bøse, eller også er der et eller andet galt.
Man er noget andet end
man er specielt, når vi snakker om nationale minoriteter.
Ja, så er det helt galt,
når vi er den debat omkring danskhed og så videre, ikke?
Yes.
Og kulturkanoner og de andre kanoner simpelthen, så passer minoritetsspørgsmål dårligt i den narrative, som er gældende i dag i Danmark.
Ja,
men det er faktisk underligt, fordi jeg synes jo, at det er utroligt, det er sådan et personligt synspunkt. I Danmark bliver enige om, jamen, så hedder det indvandrer. Og så tror man, at man kan sammenligne en, som kommer fra Somalia, med en, der, som Alex, kommer fra Polen. Altså, at de har sgu da 8 meget baggrund til fælles. Det ved jeg ikke, hvor meget du kan med Somalia, eller hvor mange rødder du har i Somalia.
Nej, ikke ret
meget. Du ser ikke sådan ud. Altså. Og det er utroligt, at vi bare bunker det hele sammen nu til en overskrift, og laver lovgivning, som skal gælde bredt for alle. Der tør man altså ikke sige, denne lov gælder ikke for Grønland, det tør man godt. Men det kunne være en meget god idé at sige, denne lov gælder specielt
for Somalia.
Ja, for Somalier eller for nogle andre. Man tør slet ikke skille ad.
Nej.
fordi så er man udemokratisk og og ikke politisk korrekt og alt det der. Så det bliver helt, altså det går, det går over i en anden ende, ikke?
Ja, jo, og det er vel også ud fra et eller andet ønske om, at det danske samfund skal være så homogen som muligt, ikke? Altså det har vel haft tradition for at være et ganske homogent samfund. Altså det er først her inden for de sidste 50 år eller sådan noget, ikke? Så det er måske også det der er årsagen.
Så det der med at være dansk eller at være jøde, det er det, du giver videre, eller du giver stafetten videre?
Ja,
eller?
Det kan vi jo passende gøre.
שבת ואותם גלים בים, זאת הרוח ששואבת את כל הסירות כולן.
אז מדוע הסירות שלנו מפליגות לכיוונים שונים כל כך? הסירה שלי פנתה למערב ושלך אל המזרח.
אלו הם אותם גלים, אך מי שקובע את הדרך, אלו הם המפרשים.
את המפרשים אתה מותח, את המפרשים אתה מכוון, את המטרה אתה קובע ואליה מתכוון.
שלך פנתה למערב
ושלך אל המזרח.
הסירה שלך פנתה למערב
ושלך אל המזרח.
אם נרצה לצאת לדרך יחד, יש לפתוח, יש למתוח מפרסים ולבחור כיוון ברור בלי פחד, לא לסמוך על הגלים. שבת ואותם גלים בים, זאת הרוח ששואבת את כל הסירות כולן. אז מדוע הסירות שלנו מפליגות לכיוונים שונים כל כך? הסירה שלי פנתה למערב ושלי אל המזרח.
Ja, velkommen igen. Mit navn er Jonna Søjer, og nu har vi en ny besætning her i studiet, og vi fortsætter med emnet jødisk identitet. I den del af programmet vil vi prøve at snakke lidt om, hvad begrebet identitet betyder for os, og måske gå ud fra en lille artikel af Arne Melchior i december udgaven af Jødisk Orientering omkring at være jøde og dansker, og man kan være 100% jøde og 100% dansker, om de begreber udelukker hinanden. Og her i studiet, der har vi fortsat Janne Kempinski, som har været med i den første del af udsendelsen, og de andre er Eli Cohen, Dawn Silver Sindberg og Marcel Jussari. Og vi sidder med forskellige baggrunde, og vi prøver at drøfte, hvordan vi nu har det med begrebet identitet. Og Janne, jeg ved ikke, om du har lyst til Sanne, om du har lyst til at lægge ud.
Jo, egentlig vil jeg godt lige lægge ud med det her med at være de der 100% dansk og 100% jøde. Og når jeg på en eller anden mærkelig måde tager jeg sådan, nu snakker vi også lidt følelsesmæssigt, lidt afstand fra det, fordi jeg synes, at det der med hele tiden at skulle definere sig i forhold til en eller anden nationalitet, synes jeg er vanvittigt kompliceret. Jeg bryder mig faktisk ikke om det. Og hvad nu, hvis jeg siger, at jeg føler mig som 90% jøde, er jeg så 10%, eller er det, kan jeg nu også være flere 100%, og det kan jeg sikkert ifølge artiklen her, som jo er en udmærket artikel, som er skrevet af Arne Melchior, det er jo Jødisk Orientering, det er den, du henviser til, og hvor han meget klart, gør meget, meget klart, at det kan man selvfølgelig være.
Har du behov for at identificere dig nationalt?
Jeg har ikke behov for at identificere mig nationalt.
Hvad siger I andre? Har I behov for at identificere jer nationalt? Er det jeres behov, eller er det måske behov, der kommer fra andre, der taler med os? Danskere, der møder os? Er det dem, der har behov for at vide, hvem vi er, og sætte procenter på?
Jeg tror, jeg kan sige flere ting om det. Dels er det min egen, altså den enkelte behov for at vide, hvem jeg er. Og der sætter jeg år på det for mig selv. Og selvfølgelig for andre, når jeg bliver spurgt. Dels på grund af udseende, og det kan godt være, at med alderen, når vi får flere og flere hvide hår, så begynder det, at vi ligner danskerne, men alligevel, der er en definition, og min definition med årene har ændret sig. Da jeg kom til Danmark, så var jeg israeler, der boede i Danmark. Senere hen med årene, i mange, mange år, sagde jeg faktisk, at jeg er en israeler, som har valgt at bo i Danmark, for det var ikke flytning. Jeg var ikke tvunget, jeg kunne tage tilbage. I dag siger jeg, at jeg er en dansk israeler. Så definitionen rykker sig. Og det har selvfølgelig med følelser at gøre, og ikke noget med lov.
Men du siger ikke jøde?
Ja.
Du siger ikke, at jeg er en dansk jøde. Du siger, at jeg er en dansk israeler. Eller en dansk israel jøde.
Ja, israeler, eller fordi det er nationaliteten, der præger. Men når jeg bliver spurgt, så siger jeg selvfølgelig, at jeg er jøde. Hvis jeg bliver spurgt, når jeg siger, at jeg er født i Israel, jeg er født i Jerusalem, når er du så israeler eller araber, kan det være berettigt at spørge folk, som slet ikke kender mig, og så siger jeg, at jeg er jøde. Og føler mig som sådan en, og ikke skjuler det. Ønsker at lægge skjul på de definitioner, som jeg lige nævnte.
Nu blev du spurgt, om du var israeler eller jøde. Og vi snakker om nationalitet. Jødedommen er ikke nogen nationalitet. Der er ikke noget, der hedder Jødeland. Der er noget, der hedder Danmark. Og så er der noget, der er Israel. Og som både dansker og israeler kan man have en religion, der hedder jødedom.
Jamen, jeg vil godt lige sige, at det var heller ikke det, da du spurgte mig, om jeg ikke havde nogen behov for at definere mig national, så var det som dansk. Det var udelukkende det, jeg svarede på. Plus, der var lige en tilføjelse, undskyld, jeg lige brød ind, det var at sige, og det er jo fantastisk privilegeret, ikke at have det behov, vil jeg også lige tilføje, for det synes jeg, det er.
Når jeg nu læser den her artikel, så falder mig det selvfølgelig ind, at prøve at definere. Nu, Arne Meltzer, han skriver jo, at han føler sig 100% dansk og 100% jøde. Og så tænker jeg for mig selv, jamen, hvordan definerer man en 100% dansker? Er det en, der er født her og har statsborgerskab? Er det en, der har en bestemt religion? Er det en indvandrer, som ikke er født her, men har boet tilstrækkeligt længe til at have statsborgerskab?
Okay. Marcel?
Nu har jeg været i Danmark i mange år, mere end halv af mit liv. Og jeg føler mig dansker og israeler. Og Israel bliver betragtet som dansker, og i Danmark bliver betragtet som israeler. Så jeg står på en meget interessant situation, at jeg skal altid forsvare Danmark. Hvis man ringer til mig fra Israel og siger, se mig, hvad var den demonstration i går? Hvorfor var dansker imod Israel? Så skal jeg forsvare, at det ikke er lige præcis sådan. Og når jeg i Danmark, så siger man, hvorfor Israel gør sådan og sådan, og så skal jeg stå til regnskab, hvad Israel gør, og forsvare, hvad Israel gør. Så jeg har en krig ind i mig selv. Men når man snakker så meget om Arne Melchior, så var er Michael Melchior, som er nu minister i Israel, og han er dansker. Er han dansker, er han israeler? Hvad er han?
Men,
eller en jøde?
Så kommer vi tilbage til det her, at det os selv indefra, der ikke ved, hvem vi er, og har behov for at sætte ord på, eller er det omverdenen, der opkræver os en definition, så de kan putte os på en fast hylde.
Jo, vi der lige undskyld, det er ikke, fordi jeg vil godt svare på det, men jeg vil bare lige korrigere, fordi det er, fordi vi kommer hele tiden til at tale om noget skævt, for det er lidt det, du sagde mig selv, at du siger, jamen altså, at være jøde er jo ikke at være en nation, at det er jo ikke en nationalitet. Og det er jo heller ikke det, han siger, Arne, i den her artikel.
Men han bliver også stillet det er ikke sådan, over for.
Jamen, det er, at han definerer ikke sig selv tilhørende to nationaliteter.
Nej.
Det er, han siger, jeg tilhører en nationalitet. Ja. Det er dansk. Og så en etnicitet, eller en religion, eller det har et andet tilhørsforhold, en anden identitet, som ikke specielt ikke behøver at være national, og det at være jøde.
Ja. Men udgangspunktet i den her artikel, hvor han erklærer sig som at være 100% jøde og 100% dansk, det er, at Birthe Rønbæk har citeret ham for at sige, at han ikke kan være begge dele, eller kan være begge dele. Det er i forhold til, at der var en anden person udefra, der offentligt har stillet det spørgsmål til ham. Jeg tror ikke, at han stillede sig op på talestolen og siger, jeg er, og så kom med procentafregning og statistikken.
Der tager du nok lidt fejl, fordi det er blandt andet, at jo, at det er en af de dansk-jødiske familier, som, for hvem det spiller en fantastisk rolle og har gjort gennem generationer, at være dansk. At det er meget, meget væsentligt, at vi er danske, og det er jo en af grundene til, som vi også hørte tidligere i dag, at man ikke vil tilhøre en minoritet, at man ikke vil ind under den rammekonvention om beskyttelse af nationale minoriteter. Det er det, man siger, jamen det vil man ikke, for vi er danske, hvad skal vi så det for? Og til derfor er det ikke, at han er en af dem, det samme med hans far, det samme med hans brødre, så det er væsentligt at sige, at vi er tilhørende det danske folk.
Jeg tror, hvis man hvis man tager sådan en lidt historisk perspektiv, så tror jeg, at danskerne har reddet jøderne under 2. verdenskrig, fordi de har reddet deres egne borgere. De har betragtet jøder som dansker af en jødisk observans. Og derfor så var der ligesom udvist sådan en solidaritet. Den samme solidaritet var ikke udvist over for tyske jøder eller andre indvandrende jøder, som prøvede at finde redning i Danmark. Det var fordi, at det var danskere, der var på grund af deres tro og så videre religion er angrebet.
Ja, vi bare siger at husk Radio Shalom telefonnummer 35 85 86 11. Har I noget kommentar til det vi siger her i studiet, så er I meget velkommen og ringe og sige til.
Tak, Abraham. Doron, du havde en kommentar.
Jeg har et kommentar til det vi talte der kom frem før omkring og følte sig 100% danskere, og der blev refereret til de danske jøder, som har i generationer følt sig fuldstændig en del af det danske samfund og definerer sig selv som dansker. Og det kan jeg godt forstå, fordi jeg kan se det ud fra mit eget liv, at mit barnebarn er selvfølgelig 100% dansker. Der er ikke mere israelsk kvartdel eller noget der overhovedet. Hun er 100% dansker, fordi hun går i en dansk vuggestue, dansk børnehave, dansk skole osv. Og hvordan er så hendes børn? Så det vil sige, de antal generationer, som vi har, hver enkelt har været her, eller ikke har været, spiller en meget stor rolle. Og det gør det også hos mig, og ud fra den definition, kan jeg sige klar, hvor er jeg hen, hvor er mit barn hen, og hvor er mit barnebarn hen?
Der er også en anden perspektiv i det med identiteten. Det er alle os, som føler os som jøder i en eller anden udstrækning, uden at skulle definere procentsatserne, men vi er ikke en religiøs jøde. Vi er kulturjøder. Vi er jøder på baggrund af vores skæbne, på baggrund af vores, hvad skal man sige, historie, en fælles historie, vores rødder, men ikke en religion, en religiøs tilhørsforhold. Det komplicerer sagen lidt, fordi det indfører flere nuancer.
Siden Israel eksisteret, så var den spørgsmål, hvad er jøde? En meget, meget, meget stor spørgsmål. Så stor, at flere regioner faldt for den spørgsmål.
Jeg er glad for at tro. Jeg tror i hvert fald, at det sker ikke i Danmark. Der er ikke nogen regeringer, der vil falde på grund af den del. Men for os selv, hvis vi har behov for at identificere os, så tror jeg, at det er et mere væsentligt spørgsmål. Hvad betyder jødedommen for os? En hvis man har sådan en tro og overbevisning.
Jenny. Jamen, der er lige noget, jeg vil vende om. Det er fordi, det der behov for hele tiden at skulle altså nationalt identificere sig eller klassificere sig, jeg har mere den fornemmelse af, at det også i højere grad, eller i hvert fald i de her tider, er et behov udefra. Ja, det som det. Om, at det bliver presset ned over en, at man absolut skal kunne definere. Nu sidder du der meget sådan stolt af, at du har et barnebarn, som nu er 100% dansk, siger du så, ikke? Mm. Og der er ikke spor israeler tilbage.
Nej.
Og så kan vi så sige, jamen er det godt, og skal det være sådan, og er det noget at prale af? Altså, jeg ved godt, det er fjollet.
Jeg praler ikke.
Den konstaterer.
Jo, men altså, kan du prale af det? Altså, er det noget, du gerne vil prale af?
Overhovedet ikke.
For er det udefra, er det fordi, at det er vigtigt, at det sådan skal det bare være? Fordi vi skal jo altså på en eller anden mærkelig måde klassificere os nationalt, fordi ellers er vi faktisk på herrens magt, kan man sige, som så mange i denne her tid, som ikke kan få nogen nationalitet. Der er et eller andet.
Jeg kan selvfølgelig svare for mit vedkommende. For mit vedkommende er det meget vigtigt, at mine børn og børnebørn kender til min egen baggrund, til deres rødder. Jeg taler med mine børn hebraisk i Danmark, har gjort det i alle år. Det er svært at gennemføre med barnebarnet. Så ligesom, der er kampen tabt, og jeg kan sige, at for mit velkommen, tabt i det, at jeg via sproget, jeg personligt siger hebraisk, som det tætteste, der bringer mig israelismen, hvis man kan sige det på den måde, ud over at besøge Israel, kontakte Israel osv., sproget, som bringer både kontakten til Israel og til den, til kulturen, til det jødiske. I dag, jeg taler hebraisk, læser hebraisk, kender det hebraiske alfabet. Det er for mig det vigtigste, og det har jeg forsøgt, som sagt, at bringe videre, men erkender, at jeg kan ikke, fordi jeg ikke har den daglige kontakt med mit barnebarn, gennemføre det. Det ville jeg have ønsket at kunne.
Mm-hmm. Jeg synes, at der kom endnu en spændende aspekt af det her sådan sjove begreb identitetssproget. Mm-hmm. Er det ikke sådan, at når man tænker på, hvem er jeg, og tænker på sin identitet, så tænker man, hvad er mit sprog? og os, der er blevet sådan plantet ud fra et land til et andet, har måske det sprog, vi er født med, som vi har kunnet for 40 år siden. Der var vi måske perfekt gode til det, men nu er det altså et sprog fra for 40 år siden, og så har vi vores nye sprog, som er dansk, som er et sprog, vi behersker, men nok ikke sådan helt perfekt. De fleste kan høre, vi ikke sådan helt perfekte på den bane. Og så har vi måske et tredje sprog, som er engelsk, som er det internationale sprog, som vi bruger arbejdsmæssigt. Det gør det endnu sværere at definere sig, gør det ikke?
Når vi snakker om sprog, kan jeg sige noget faktisk lidt morsomt. Når jeg er i Danmark, så læser jeg på internet i hebraiske aviser. Men når jeg er i Israel, læser jeg i danske aviser.
Ja, det kender vi godt.
Altså, jeg synes, det er et interessant aspekt, det med sprog, eller rettere sagt, jeg vil sige modersmål. Ikke? Altså, mit modersmål er hebraisk, og når jeg har 27 års erfaring i Israel, så er det stadigvæk efter mange år i Danmark mit hovedsprog, ja. Og det, der hvor jeg er stærk, der hvor jeg føler mig hjem. Og det er det, der føler sig, nemlig føler sig ja. Hjem. Det er det, der gør sig gældende hos mig.
Mm-hmm. Jo, men undskyld. Jo længere du har været i Danmark, både på arbejdsmarkedet, hvis du nu er du jo lidt selvstændig, men hvis du var ansat et eller andet...
Meget selvstændig.
Ja. I alle aspekter. Hvis du var ansat et eller andet sted, og din omgivelse, dine kollegaer og så videre talte dansk, og det har du gjort igen mange år her i Danmark, så vil du uværligt skifte over. Det vil sige, det hebraiske vil træde i baggrunden, og det danske vil træde i forgrunden. Så du vil måske begynde at tænke på dansk, du vil måske begynde at drømme på dansk, og nu har jeg været her i mange år, jeg er ligesom dig, kommer fra Israel, men når jeg skal regne, for eksempel, så regner jeg jo på dansk.
Okay.
Så er dansk dit sprog. Ja.
Og så er der sket noget. Så, altså, sprog, det er det, man plejer at kunne høre, hvor ja. Folk kommer fra.
Altså, sproget er selvfølgelig dansk, men det har igen ikke så meget med identiteten at gøre, mm-hmm. for det er mere praktisk, okay. synes jeg.
Ja. Marcel, hvor gammel var du, da du kom til Danmark?
22.
Det undrer mig, fordi man siger, at hvis man kommer, før man er 20 år, så kan man regne på det nye sprog. Men ikke efter 20 kan man ikke regne mere på HV.
Der er ingen regler. Jeg var 16, og jeg regner stadigvæk lidt på polsk.
Hvis jeg må give mig selv ret i, altså, vi er ikke uenige. Jeg vil bare sige, at det hebraiske sprog, eller jo længere du har været i Danmark, det at bevare modersmål er en kamp, og jeg har kæmpet den kamp. Jeg har bevidst skrevet i mange år med Israel og Israel. Jeg har læst israelske bøger. Jeg forsøger stadigvæk at gøre det i dag, det nemmere via internet og fjernsyn. Så det er en kamp.
Don, for at vende tilbage til emnet identitet. Nu... påvirker det din identitet, at når du føler, det er dit hovedsprog, at din identitet også er israelsk i samme grad?
Hvis du spørger mig, ja. Så er min, hvad skal vi sige, grundstamme i identiteten, den israelsk. Det kan jeg ikke løbe fra.
Er det påvirket af sproget?
Det er påvirket af sammensætning af mange ting, som er sprog, opdragelse, mm-hmm. de sange, der blev sunget i børnehaven, mm-hmm. osv. Det er en helhed, som, hvor sprog har en meget vigtig del, vil jeg definere som.
Eli?
For nogle år siden var jeg på så en dansk højskole, og der synger man hver morgen danske sange. Og jeg følte mig i begyndelsen meget mærkeligt, da jeg tog den her sangbog og begyndte at synge på dansk. Fordi jeg plejer, og jeg kender de israelske sange. Men til sidst var det nemmere for mig at komme ind i den danske sang, som er en del af den danske kultur, selvfølgelig.
Jeg kan også fortælle, da jeg kom til Danmark, så arbejdede jeg på et børnehospital. Og på det her børnehospital, så sang man børnesange. Og jeg fandt ud af, at sidenhen, at det har været en kæmpe stor hjælp for mig, at kunne danske børnesange, fordi det er sådan en stor referenceramme for alle i sproget, også i, som billeder og som begreber, og til sådan en selvforståelse, hvem vi er, at man kan referere til citater eller hentydninger eller billeder fra danske børnesange. Så, og det gælder nok også højskolesangbogen, og vi sang sange i gymnasiet i pauserne, der skulle man starte om morgenen med at komme og synge sange, så det har selvfølgelig også en betydning for.
Jeg tror ikke, at vi kan rigtig blive assimileret, når vi bliver en gang 70 eller 80 år gammel, at vi bliver rigtig danske. Det bliver
mere israelske.
Ja. Hvad er rigtig dansk? Undskyld.
Vi siger, sproget bliver mere og mere forvirret. Ja.
Men, man går tilbage i barndommen.
Jeg kan ikke se bort fra, jeg har lyst til lige at kaste den viden om, at der er altså nogle danskere, israelere, som har boet i Danmark mange år, hvordan vi nu definerer dem, som flytter fra Danmark, fordi de synes ikke, Danmark tilbyder dem den jødiske liv og fremtiden. Apropos det, jeg også sagt tidligere, med barnebarn accepte, det er en dansker, som højst sandsynligt gifter sig med en ikke-jøde. Højst sandsynligt, fordi procentdel er klare.
Ja,
og de flytter fra Danmark, fordi som sagt, danske jødiske samfund ikke tilbyder dem nok.
Jeg har set hørt en udsendelse i radioen, hvor der har været jeg tror det var en biskop og en rabbiner og en imam, der diskuterede, hvordan det er med identiteten. Og der har Leksne sagt, at fordi jøder ikke er forfulgt, og de bliver ikke presset af de øvrige danske samfund med anklager om, at de ikke må bruge kipper eller gå klædt eller gøre nogle andre ting religiøse, som religiøs karakter, som vi ligesom presse dem til at stå sammen, så går den danske identitet, eller den jødiske identitet i Danmark, sværere at fastholde end for muslimer, som kan stå sammen omkring deres ret til at bære tørklæde, om deres ret til sproget og så videre, fordi vores rettigheder bliver ikke anfægtet. Og tilgangen til den muslimske samfund er stor, fordi folk bliver tiltrukket af den stærke identitet, de har. Vores identitet bliver netop udtyndet af udvandring.
Og tolerancen,
og det at vi er så heldige, at vi er accepteret.
Jeg sidder og tænker lidt på, nu sidder jeg her sådan dansk født, og sådan den eneste i den her lille forsamling. Og så tænker jeg på, om det, at jeg tillader mig at sige, jamen det er, jeg har ikke det behov. Selvfølgelig er jeg her, og jeg taler dansk, og jeg har generationer i Danmark, og jeg synger de der danske sange og alt det, jeg kan det, fordi det har jeg jo gjort i min skole, lige før jeg var lille af, og så videre, og så videre, og så videre. Jeg har simpelthen ikke det behov. Altså heller i øvrigt ikke, når jeg er ude at rejse. Altså at definere mig som dansk. At definere mig som jøde, jo, men det er ligesom en anden historie. Men nu snakker vi om det her med 100 og 100 og så videre. Og så tænker jeg på, om det er fordi, at jeg er blevet i det samme land, om det, at I, alle I andre her, har flyttet, at det er derfor, det bliver så er fantastisk vigtigt at kunne sige, altså at jamen nu er jeg føler mig mere og mere dansk, eller jeg drømmer på dansk, eller jeg tæller på dansk, hvilket virkelig er, og jeg vil måske indtil med også begraves i Danmark, og det er jo det helt, det skulle være det allersidste, om jeg så må sige, det skulle så ikke, men altså det skulle virkelig være tegn på, at så er man rigtig blevet dansk, hvis det er her, man vil begraves. Om det er fordi, at I har flyttet jer, og det har jeg altså ikke, hvorfor. Jamen, jeg tillader mig bare at sige, at det er ikke et behov, jeg har.
Jeg har flyttet mig, og jeg tillader mig også at sige, at jeg ikke har det behov.
Okay.
Så det er nok sådan mere personligt. Men jeg tror også, at jeg er måske mere integreret i Danmark, end så mange andre.
Det kan være, at behovet ikke kommer indenfra. Men
jamen præcis, det har ikke været så presse. Præcis, mit udseende skiller sig ikke.
Ligesom det omgivende samfund vil undersøge dine holdninger. Er du 100% dansk? Jeg forstår ikke det der med 100% dansk, fordi hvis vi nu snakker om danske jøder, der findes jo også danske protestanter, der findes danske katolikker, der findes, lad os nu tage danske muslimer.
Det bliver ikke afkrævet det samme svar, som vi gør.
Nej,
ja,
det
men,
gør
men
det
jeg
ikke.
Tror, forskellen består, at ni netop, ligesom du nævnte før, er noget med immigranter. Og vi kan ikke sige, hvorfor vi er immigranter. Når du er immigrant og ser anderledes ud oven i køb, og ikke en blondin fra Norge, så er der konstant konfrontation. Især når din udtale er også en bekræftende faktor, der gør, at på hver arbejdsplads, som du nævner før, du blev spurgt, hvem er du egentlig, og hvor kommer du fra?
Jamen det er det, jeg siger. Det, altså, jeg er tilfreds med mit sprog, ja. Selvom jeg har accent og så videre.
Ja, ja.
Men det er jo udefra kommende
påvirkninger. Ja, men jeg er helt enig med dig i, at det er nogle krav udefra med, at man skal ligesom definere sig i et eller andet. Så, fordi at man skal placeres. Men fordi ellers er man...
Jeg tror begge dele er rigtige, fordi der ene ting er...
Ja.
Den ene ting er, hvis du er på rejse, og du bliver spurgt, hvor kommer du fra, så siger jeg, at jeg kommer fra Danmark. Men hvem du er, så siger jeg israeler, der bor i Danmark. Jeg bor i Danmark, så det er der, jeg kommer fra, til Østrig, hvor jeg står på skiferie, og blev spurgt, hvor kommer du fra? Så svarer jeg det. Okay. Men hvem du er noget andet.
Ved du hvad? Jeg tror, at hvem vi er, består af mere end vores religion og nationalitet og sprog, og hvor vi er født. Det er en meget, meget mere kompliceret spørgsmål, og jo ældre vi bliver, des mere består vi af, des mere historie og kultur og andre mennesker, der har påvirket os, har bragt med sig i vores personlighed. Men jeg synes, det har været sådan et spændende emne at drøfte, og hvis der er nogen lyttere, der har lyst til at skrive eller ringe til os, så er I velkommen med jeres kommentarer. Men vi vil gerne høre lidt musik nu. Tak.
Shamor v'zachor b'dibur echad Yishmi'anu el ha-meyuchad Adonai echad u'shmo echad L'shem u'tiferet u'letillah L'chad dodi l'krat kala B'nei Shabbat nekabela Selihot bochen levavot gole amukot dover tzedakot chad
Og vi fortsætter vores debat aften om det jyske minoritet, jydisk identitet. Og den tredje emne, vi tager i dag på tabellen, er minoritet inden for minoritet. Det vil sige forholdet af de polske jøder, de israelske jøder har til den etablerede jødedom i Danmark. Jeg hedder Alexander Lehrer.
Jeg hedder Birgitte Borgsmidt. Jeg hedder Stella Grøn.
Richard Feuerberg.
Og Abraham Kopenhagen.
Og inden vi starter ind i vores debat, vil jeg indlede med en personlig betragtning omkring baggrund, mener jeg personligt, til de problemstillinger, der ligger på aksen mellem den etablerede jødedom og de andre jyske minoriteter inden for jyske minoritet i København. Jeg tror, at det interne jyske problemer i det jyske menighed spejler lidt af det generelt problemstilling, man har i det danske samfund, hvor man diskuterer, hvad det er at være dansk, og den store majoritet, den danske majoritet, tager patent på det at være dansk. Jeg tror, at lignende problemstilling går sig gældende inden for det jyske menighed, hvor den etablerede jødedom, som man siger, har taget patent på, og hvad det er at være en dansk jøde. Man kan sige, historisk set så er bygger de danske jøders selvopfattelse på to filarer, som man siger. Den ene, det er synagogen, traditionen, og den anden, det er sionismen. Så allerede der har vi, som man siger, indlændingsvis en problem med de to andre store grupper, jyske grupper i København, nemlig de polske jøder og de israelske jøder. De polske jøder, som kom her til Danmark omkring 1970, var for det meste en sekulær gruppe, og det i sig selv gav nogen anledning til problemer med den etablerede jødedom. Som jeg nævnte før, den anden filar, på hvilket den jødiske etablerede jødedom bygger på, det er forhold til Israel, sionismen. Og så kom der en gruppe af israeler, som giftede sig dansk, som udgangspunkt var ikke særlig sionistiske, for de kom lige fra Israel til Danmark, så det er også muligvis at give en anledning til nogle diskussioner. Men efter jeg, som siger, jeg giver den baggrund, så vi starter med Abraham, som har sådan en tre dele i sig selv. Abraham er født i Polen, han har boet i Israel og en lang tid, og så de sidste mange år har boet i Danmark. Hvad er dine erfaringer med hans forhold til det, der bliver jøder?
Ja, man kan se, at man har været både flygtning og indvandrer flere gange, så har man måske virkelig nogle erfaringer, som man kan sammenligne, hvordan har det været andre steder i forhold til, hvordan det var, når man kom til Danmark. Og jeg vil sige, som indvandrer fra Polen til Israel, så har man jo været også en ny man har jo været en flygtning, eller man har været indvandrer, men klar, man har været på en anden stadion, man har været unger, jeg var kun 16 år, og da jeg kom til Danmark, så var jeg 25. Så det er klart, de erfaringer, man har haft som ung, og den erfaring, som man har som ældre, det er forskelligt. Men klassisk er det, at når vi talte om at blive etableret, eller blive accepteret, så da jeg talte med mine kammerater fra klassen, hvor vi havde en reunion efter 50 år, så alle har haft en anden erfaring med, hvordan man bliver modtaget, hvordan det har været, som kom som en indvandrer. Og de fleste sagde, at det var meget svært for dem, også i Israel. Det er ikke specielt Danmark, det er svært. Det er svært i Danmark, men det er svært alle steder. Så man kommer en ny mand, en ny kvinde eller en ny barn, så har man selvfølgelig sine vanskeligheder med at blive venner med, finde nogle venner, finde noget arbejde, finde lære noget nyt sprog. Nu skal vi snakke selvfølgelig om det danske forhold. Og den erfaring, som jeg har, og jeg kom med en meget stor forventning, fordi da inden jeg kom til Danmark fra Israel, så blev det sagt, altså ved du hvad, i Danmark, så blev det våret på hænderne, fordi der er ikke mange israeler på det tidspunkt, det var sådan i 64. Og da jeg kom her, så blev jeg meget skuffet, fordi mine forventninger var så store, at jeg blev fint modtaget her, fordi sådan har jeg hørt inden der. Så da jeg kom, det gav dog nok snak med mig, de her unge mennesker, der jeg var, jo, de her yngre nu, så var det, for mig var jeg meget forbavset over, jeg sagde, hvordan kan det være, at de gider ikke snakke med mig, at hvad er det ikke interesseret. Og den forventning, man har, eller man ikke har forventet, det går selvfølgelig, at man føler måske sig dårligt behandlet. Fordi hvis man ikke har nogen forventninger, så kan man sige, at sådan er det bare, man accepterer det. Jeg ved ikke, om I andre har samme erfaring, men jeg har i hvert fald haft den erfaring, jeg synes i starten, så vi ikke har noget med mennesker at gøre. Når de gider ikke snakke med mig, så gider jeg ikke snakke med dem. Og, men på den anden side har jeg haft det her med, at jeg vil gerne være med dem, fordi jeg er jøde, kommer, jeg vil gerne være i det jyske menighed. Og langsomt, selvfølgelig, på baggrund af det, at jeg har mødt nogle andre israeler, og jeg kom i den israelske forening, og sådan, så har jeg fået en anden ståsted. Jeg fandt mig selv. Selvom jeg havde familie, og jeg blev gift med en dansk kvinde, og fik børn, og hun har sin egen familie, så alligevel har jeg hele tiden følt, jeg er israeler.
Richard, har du haft nogle lignende erfaringer med de første møder med den etablerede jødedom her i København, som polsk jøder?
Ja, det kan man godt sige, at at selvfølgelig blev vi der var mange, som har taget godt imod os, men vi har også haft nogle kedelige episoder, og en jeg kan huske, det er, at der er en af mine venner, som også er fra Polen, vi skulle til en fest hos noget, der havde jødisk ungdom det dengang, og så fik vi ikke lov til at komme ind, og vi spurgte hvorfor. Så sagde jeg ham, den unge mand, som sad ved indgangen, at vi ødelægger deres særpræg. Men det var jo længe siden, og siden har så meget ændret sig. Men det viser bare, at når man kommer som ny, så bliver man altså altid set på meget, at man bliver mistænkeliggjort. Men det er jo ikke noget nyt, og det tror jeg, alle har oplevet. Også i forhold til det danske samfund. Så jeg tror ikke, der er nogen speciel forskel.
Nej.
På det. Vi skulle faktisk for os bevise, at vi er lige så gode som de andre, før vi kom ind i vi blev budt indenfor.
Hvad med dig, Stella? Du har nogle lignende baggrund som Abraham, ikke? Du er fra Israel, ja, og så gik dansk, ikke?
Ja, jeg er
fra Israel. Hvordan fungerer det?
Men i modsætning til Abraham, så har jeg slet ikke haft nogen forventninger. Hverken til det danske samfund, eller til jøderne.
Du var dybt forelsket, simpelthen.
Nej, jeg har ikke haft nogen forventninger til nogen. Jeg har faktisk haft flere forventninger til mig selv, at jeg skal prøve at falde til. Ja, selvfølgelig har jeg haft en del oplevelser, som måske nogle af dem var ikke så rare. Ikke? Da jeg kom i synagogen, for eksempel, de første gange. Jeg har ikke haft tilknytning til synagogen, da jeg boede her i de første 4-5 år. Jo, jeg kom indimellem, men det var meget sjældent. Så var jeg med en veninde, og selvfølgelig har jeg haft tilknytning til israeler, israelske veninder og israelske forening. Og så, da jeg kom i synagogen, så var der en, der spurgte min veninde, som, hvem er den shikse, der står ved siden af dig? Shikse, det er ikke jøde, ikke?
Nej. Til dem. Og du er også lyshårig, ikke?
Ja, og så sagde min veninde, men hun er ikke shikse, hun er fra Israel. Nå, er hun det? Men det tog jeg pænt, og jeg tog det med et smil. Der er ingen grund til at være sur over det. Men jeg har heller aldrig forventet noget af nogen. Altså, selvfølgelig, der er fælles baggrund, og det er jødedom. Og når jeg er i synagogen, så føler jeg jøde, ligesom alle de andre. Og der må jo være forskel mellem folk. Altså, det synes jeg. Det er det, der giver styrke.
Så for den vedkommende var der ikke nogen sårefølelse, fordi Abraham nævnte en af ting, som jeg mener er ganske centralt for alle dem tilflytter. At vi har nogle forventninger, tror jeg også de polske jøder, så jeg kan også tælle fra min egen velkomne, at man har en vis forventninger, specielt måske for polske jøders velkomne, der var en speciel situation i forhold til israeler, fordi vi kommer, vi flygter, som man siger, vi bliver sparket ud af et land, og vi kommer og forventer i hvert fald at blive velkommet eller velmodtaget. Men den velkomst ikke altid fungerer efter vores forventninger, fordi måske vores forventninger var skruet for højt op.
Ja.
Men du har ikke haft, som man siger, du har skrevet ned på dine forventninger, ikke?
Jeg har ikke haft store forventninger. Nej. Jeg har heller ikke flygtet fra et land.
Nej,
det er det, man skal
nemlig
også tænke på baggrunden. Ja. Jeg kom med frivillig,
ja.
Frivillig, og så har jeg ikke haft forventninger. Jeg har heller ikke faktisk har jeg ikke forestillet mig, at jeg skulle have så stor tilknytning til det jødiske samfund, som jeg har fået med årene, altså. Men jeg synes, når man bliver ældre, jo ældre man bliver, jo flere år man bor i et land, så det her mere klart, og måske at det, jeg skulle have forventet, har jeg ikke gjort. Men jeg har det fint, altså jeg havde det fint, som jeg havde det. Altså.
Ja. Du har været sorry, du var mere sådan en nocturn forhold til tingens forløb, ikke? Altså du har, som siger, var ikke så emotionel, som måske vi andre var. Du har taget det mere fra den realistiske side,
ja,
ikke? Sådan down to earth, som siger, ikke?
Ja, lige præcis, ja. Ikke? Så det er derfor, men
ja.
Som jeg sagde, så sagde jeg en af sætningerne, det er dejligt, at der er forskel mellem folk, og det er, det er kun styrket.
Ja. Hvad med dig, Birgitte?
Undskyld, det er mig, der sidder og hoster. Ja, min baggrund er lidt anderledes, fordi at min mor kom fra Berlin og var jøde, og min mormor også. Og så giftede min mor sig med en protestantisk dansker, og jeg blev født. Og så da jeg var 3 år, så døde min mor. Og så blev jeg døbt af mine bedsteforældre, og så senere konfirmeret. Så jeg er sådan set vokset op med protestantismen. Men jeg har altid følt mig jødisk.
Men har du søgt kontakt med det jødiske menighed?
Ja, altså for det første i min ferie som barn kom jeg til England og mødte min mors jødiske familie. Og altså, jeg ville gerne have kontakt til det jødiske. Og i 1977 trådte jeg ud af folkekirken. Mm. Og så da jeg var 59, ville jeg gerne blive jøde, og det blev jeg så også. Og det er jeg utrolig glad for. Og min datter har jeg så ikke givet nogen religion, men hun føler sig også meget jødisk og meget interesseret i alt det jødiske.
Sådan som jeg fornemmer på dig, så har du, så har du haft nogle positive oplevelser, fordi du søgte aktivt for at blive optaget i menigheden tilbage. Og så
det tog et helt år at blive jøde, fordi fordi jeg var blevet konfirmeret, så skulle jeg i sådan et bad, der hedder mikra, og have en kjortel på. Og 3 gange op og ned i sådan et lunkent bad. Og så blev der sagt en bøn, og så skulle jeg så have et jødisk navn, og det var så Sara. Så mærkeligt nok, så hed min mormor også Sara.
Så men, det er den oplevelse, sådan som jeg oplever det, sådan som jeg fornemmer det, det er positivt, ikke?
Ja, altså, det var et meget stort ønske for mig. Mm. Jeg laver så ikke jødisk mad andet, end jeg spiser ikke svinekød mere, og jeg prøver at holde det jødiske helt i dag. Men,
hvordan er dine forhold til nogle, det vi kalder danske jyder, altså til at blive jyder? Har du nogen sociale samhøring?
Og så herinde på radioen, der har jeg jo lært en masse om det jødiske. Mm.
Det vender vi tilbage til.
Ja, som men der var lige en lille episode, jeg vil have lov at fortælle. Da jeg var 20, så søgte jeg ind som stewardess til Amerika. Og så sagde min far, da jeg udfyldte papirerne, du må altså ikke skrive, at din mor var jøde, fordi så får du ikke jobbet. Og så skriver i stedet for kon, så skriver du korn. Og det synes jeg sådan set var meget forkert, ikke? Og der havde jeg så også nogle oplevelser, da jeg fløj, at nogen kunne tale dårligt om jøderne, piloterne. Og jeg så stod ud af bussen, og så sagde kaptajnen, well, why did you get out of the bus? Because you were talking bad about the Jews. Well, we don't have any Jews in Pan Am. I said, you are wrong, captain. Så det var også af sikkerhedsgrunden, men jeg er stolt over at være jøde.
Men så kommer jeg tilbage til Abrahams problemstilling. Jeg plejer at fortælle, jeg ved ikke om det er anekdote i hvert fald, det er sådan som min egen opfattelse af hvad minoritet inden for minoriteten er. Så når jeg er i Polen, så føler jeg mig som jøder. Der føler jeg, som ser mig i spejlet, der ligesom bliver konfronteret, fordi de polske jødiske forhold er, som de er. Når jeg er i Danmark, så bliver jeg defineret som polak ofte. Men så det er jyske problemstilling, der problem eksisterer på, så vidt ikke, at folk opfatter mig, for du fødte i Polen, så er du polak. Men jeg har boet i Sverige i 5 år, og i Sverige følte jeg mig dansk. Så det der, den identitet forhold til jødedommen, den skifter lidt afhængig af geografi og situation, ikke? For ligesom at tage en anden emne op, fordi vi skal snakke om vores, altså minoritetsroller i minoriteter, samtidig hvad kan vi gøre for at gøre den bedre, og det er også tanken nemlig, at hvordan vi kan de forhold gøre det bedre. Min egen erfaring er, at jeg kan huske, da jeg trådte ind i de jyske institutioner, der vi er forsamlinger, det første ting, jeg bliver mødt med, det er velkommen polakken, simpelthen så danske jøder bliver også opfattet som polak, og jeg ved godt, at for eksempel mange af børn af polske familier, af jysk polske familier i Karolinskolen, bliver også kaldt polakker. Altså, vi er nu på det retoriske, men selvfølgelig det har sin også betydning i hvad skal man sige, i det, altså det mere alvorligt.
Jamen, jo, fuldstændig rigtigt, fordi det, som jeg synes, det underligt er, at når man tænker lidt historisk, så i 1900 kom det store indvandring fra Rusland. Og de havde store problemer med at blive accepteret her i Danmark. Og nu er det gået de år, og nu er det dem, der tager imod den næste bølge af indvandrere, og de har aldrig glemt, hvordan deres forældre blev modtaget, og de går nøjagtigt det samme. Og jeg ved ikke, om det er en klassisk ting, fordi man siger, at Olim, dem der kom til Israel i sin tid, og nu kommer nogle nye, de har det samme vanskeligheder. Jamen, så det er et eller andet menneskeligt på en eller anden måde, men jeg ved ikke, om man er bange for de nye, og de tager noget fra en, eller jeg ved ikke, hvad det gør. Måske har I en eller anden idé, hvad gør det, at man har ikke den overskud til det nye, og det som det føles af.
Jeg kunne godt tænke mig at få det afklaret. Hvad er det, Avram, du forventede? Altså, hvad er det, du forventer af den jødiske menighed, eller at de etablerer jøder?
Men jeg forventer det, men det mindste ville snakke med mig. Så sige, når jeg kom sådan, det vil jeg fortælle, hvorfor jeg følte sådan. Fordi da jeg kom første gang i menigheden, og der sad nogen fra jødisk ungdom, som var, sad jeg til en møde.
Ja.
Og da jeg kom og præsenterede mig, da jeg kommer fra Israel, ja, vi har ikke tid at snakke med dig, du må komme en anden gang. Så det ikke sagde, hvad det var. Velkommen, vi er dejlige at se dig, vi er glade for, at vi har desværre her til i dag, men kom i morgen eller et eller andet, men det er det, hvordan man siger tingene, hvordan man føler sig accepteret, hvordan føler man sig velkommen. Det skal kun et lille ord velkommen, eller sådan, og det går verden til forskel, for de går det modsatte, så er det efter at være meget længe for at vende det tilbage, og så prøve på alligevel få de folk ind i folden. Og det har man gjort, man skal skyde sig selv i benet dengang, hvor man ikke vil se israelerne, da vi kom der, og vi ville mødes i menigheden. Der sagde de sig, nej, vi vil ikke have jer her. Det sagde de direkte.
Mm. Jeg tror,
så måtte finde man et andet sted, og så senere, nu vil jeg gerne have ham tilbage, og det er lidt sent nu, fordi folk sagde, nej, når I vil have os dengang, så er det lige meget.
Det er fordi, når man taler om minoritet, jeg skal lige se, når man taler om minoritet og accept, det er altid, altså, det er de andre, der skal acceptere en. Det er det, du forventede, at de ville acceptere, eller tage varm imod dig, eller der skulle være en anden modtagelse af dig, da du kom. Ikke?
Jamen, ja, vi kommer tilbage til Abrahams spørgsmål. Hvad er det, der gør, at den etablerede jødedom har ikke taget os imod, som vi har forventet? Jeg tror, at hver gang der kommer en gruppe af nye indvandrere, som siger, så er det, de repræsenterer en vis udfordring for den etablerer samfundets selvopfattelse. Vi kommer med en anden model for jødedom, simpelthen. Altså, jeg tror, at den etablerede jødedom vil gerne tage en patent på, hvad det er, og hvad danske jøder simpelthen, hvordan man definerer det. Der kommer nogle sekulære jøder fra Polen, der kommer nogle israelere, som har en anden forhold til Israel, fordi de er født i Israel, det vil sige, de har ikke den der måske emotionelle forhold, som diaspora har til Israel. Og det der går, at der kommer et eller andet forstyrrende billede simpelthen i den nemlig selvopfattelse af jødedom. Og det får jeg har brugt også den der eksempel på, at det afspejler lidt af den danske problem, den debat, der foregår i Danmark, hvem er dansk og så videre, ikke? Mm. Fordi der er en lulig, hvor vi er en sådan en multikulturel og multietnisk samfund, og hver gang der er en ny gruppe, der kommer til Danmark, så repræsenterer det også udfordring.
Man føler sig truet,
udfordret i sin egen selvopfattelse, ikke? Og det er det, der går faktisk, som Abraham var inde på, fordi det er, man siger, der kommer nye kræfter. Jyske samfund i Danmark er svindende. Og det er, fordi det er synd faktisk, at den potentielle energi og ressourcer, der ligger i sådan en gruppe som polske jøder eller israeler, den går tabt på en måde. Men når det er sagt, så vil jeg sige, at der skal altid to til tanker, også til jiddiske tanker. Så jeg tror, at fejl ligger på begge sider. Jeg tror, at for min velkommende, for de polske jøders velkommende, så var det nemlig det, at forventninger var så højt, at det var nemt at såre nogle følelser. Og så trækker man sig tilbage, og så bliver man fornemmet, og melder man sig ud, eller melder man sig ind i. Der kommer også den økonomiske spørgsmål og så videre, ikke? Men sådan som jeg oplever det i hvert fald, når tiden går, som du var også inde på, Stella, at problemerne bliver løst på en måde. Fordi jo længe man har boet her, man har fået børn her, og man har fået en mødt, fordi jeg tror, at problemet ligger det, at vi kendte ikke hinanden. Det var berøringsangst. De polske jøder var bange for at røre de danske jøder, som var for traditionelle, for religiøse, og de danske jøder var bange for at røre de polske jøder, som for dem var ikke engang jøder, for de vidste ikke, hvad var de jødiske traditioner og så videre, ikke? Så det ene måde, at det gør det på, faktisk det vi gør på Radio Shalom. Ja. Altså hvor man finder nogle fælles forum, hvor vi kan være sammen, hvor vi som lærer hinanden og kender, hvor vi rører ved hinanden, hvor vi simpelthen lærer, at man kan være jøde på forskellige måder i Danmark.
Ja. Men alligevel, det er nogle flotte sætninger, du kommer med, men jeg tror ikke, at i dagens Danmark, alle de israelere, der kom til Danmark, de føler sig ikke velkommen. Stadigvæk ikke velkommen. De piger, som jeg taler med, altså de veninder, som jeg har, der er mange andre, der siger, at de oplever, at danske jøder, de taler ikke med dem, og de...
Bliver det ignoreret?
Det er ikke venlige, okay. Og altså, de føler sig, at de ejer... Nu taler vi om synagogen, for eksempel, ikke? De ejer synagogen, og altså, det er ligesom, der er ikke plads til den. Hvor jeg sagde, at jeg synes, at man skal også selv gøre noget ved det. Altså, man kan ikke sidde og forvente, at den anden par vil gøre noget eller acceptere. Altså, jeg har ikke brug for nogen accept. Altså, det mener jeg. Altså, jeg har ikke brug for nogen, at der skal acceptere mig. Altså, jo, selvfølgelig, det er et hvert menneske har brug for nogen, der accepterer ham, men det er ikke sådan, at jeg går og tænker over, at accepterer det mig, eller accepterer det mig ikke. Først og fremmest, jeg skal acceptere mig selv, som jeg er. Altså, det er udgangspunkt. Og hvis jeg accepterer og respekterer mig selv, så forventer jeg ikke så meget. Men der er stadigvæk et problem. Det er ikke løst.
Men man kan sige, at det er nemmere for dig, for du er gift dansk med dansk jøder, ja. Og så er du også arbejder inden for de jødiske institutioner. Så du har, som man siger, du plejer omgang med de danske jøder, som man siger. Ikke? Ja. Så det, jeg tror, det er ofte, det berører på de erfaringer, man har, og hvor meget man har omgang med med de danske jøder.
Men er det sådan, at det religiøse, som har det største betydning for de danske jødiske medier. Fordi det ser jeg hele tiden til os her nu her. Vi vil gerne have jer, fordi så møder vi, I kommer med jeres danske kærester, og så skal vores børn møde ikke-jøder. Det var en stor udfordring for den danske menighed dengang, fordi at de var bange for, hvad så, nu bliver det udvandret, som om der kommer nogen, der ikke er jøder, og så lige pludselig tager de noget fra jøder. Jeg ved ikke, hvad har de forestillet sig. De boede ligesom i en anden boble, så det har boet sådan en boble. Vi var os selv, og de så ikke overhovedet sådan rent overført betydning, hvad det foregår udenfor. Ikke? Det vil gerne bare holde sig i. Når lige pludselig kommer der nogen, vil åbne det her. Og det er derfor, så i dag, hvis man skal snakke om, hvad kan man gøre for at ændre det, så en af de ting, som jeg synes, vi, som vi kom fra Israel, vi prøver på at åbne det, ved at se vejøs kultur, at det ikke kun er religion, der er også noget, der hedder musik, der er noget teater, der hedder noget andet ting, som gør, at jødedom, hvad er det? Det er ikke kun gå i synagogen, men man har en anden idé om, at hos de danske jøder, især det, det er en mindretal, som faktisk bestemmer over flertal, at det er, hvis man ikke kommer til shabbat, til synagogen, og hvis man ikke, så er man ikke god nok som jøde. Og det har Israel svært ved, fordi de ikke er religiøse, det har polakkerne det samme.
Det har jeg ikke oplevet. Altså, det har jeg ikke oplevet. Selvom jeg er færdes både i synagogen og i MT og mange andre steder. Det har jeg ikke oplevet. Men jeg tror nok, det er igen, som vi har nævnt engang, at de føler sig truet måske. De føler sig truet. Nu taler vi om to parter. Vi taler om danske, om israeler, og vi taler om israeler, som tager deres ikke danske ikke jødiske veninder eller venner med til fester. Jeg tror nok, at der bliver lagt en linje. Jeg ved ikke af hvem. Der bliver lagt en linje, og den linje har man svært ved at bryde. Og det er ligesom der.
Er det nu en lost case? Kan vi ikke gå noget ved det? Altså,
jeg synes ikke, det er en lost case.
Det mener jeg heller ikke, det er faktisk. Fordi jeg har, når jeg tænker på den erfaring, jeg har gjort i forhold til de danske jøder, så fra at være skuffet lidt, som Abraham har fortalt det, så har jeg, som siger, i og med at engagere mig, som du var også inde på, simpelthen, at man skal gå i en indsats, simpelthen, selvom det ikke er nemt faktisk. Man skal, som jeg siger, nogle gange byde i tænden og sige, okay, sådan er det. Men at vil man kommer videre, som man siger, så må man selv gå i indsats. Jeg tror, at sådan ting som Radio Shalom, som Jysk Filmfestival, tingene, som bringer os sammen, så fordi der er en ting, hvor vi kan alle sammen være enige om, og det er Israel. Altså til Vitobazaren, der er vi alle sammen gyldige, om de er polske jøder, israeler, alle danske jøder. Ikke? Men jeg er enig med Abraham, der skal mere til. Det er ikke kun Israel, det er ikke det sioniste, der skal være nemlig de kulturelle aktiviteter. Men jeg tror, at tingene ikke er så dårlige, som det har været generelt set. Men jeg håber, jeg tror, det beror på den individuelle engagement, simpelthen, ikke? At man vælger ind, i stedet for at vælge fra.
Lige præcis. Jo mere man involverer sig og engagerer sig, jo bedre kender man til de andre.
Ja, jeg tror, at vi slutter nu.
Ja, vi skal afrunde. Måske skal vi tage et stykke musik, og så siger vi tak for den gang med afrunde simpelthen. Så vi tager et stykke musik.
Por la tu puerta yo pasillo, la topi cerrada, la llave dura yo besí, como besar tu cara, la llave dura yo besí, como besar tu cara. Já voza nasceu, três anos nos mancebos, e a minha mamã me deixou, que hago lo mais negro, e a minha mamã me deixou, que hago lo mais negro. Por la tu puerta yo pasé con todos mis amigos, la tu ventana me posí, tañendo el mandolino, e la tu ventana me posí, tañendo el mandolino. En la puerta me posí con un saski de ruda, salió tu mamá y me dijo, no tengo hija hermosa. Salió tu mamá y me dijo, no tengo hija hermosa.
Det var dejligt at få den diskussion i gang, og vi er selvfølgelig ikke færdige. Men jeg synes, at vi skal alle sammen have i tankerne, at vi skal give det videre til vores børn. Det er den næste generation, som skal også være engageret og involveret i det jødiske menighed, om det er kultur eller religion, eller rent menneskeligt. Jeg synes, det vil være en god idé, hvis vi hver især har stof til eftertanker.
Jamen, jeg er sikker på, at debatten vi fortsætter inden for det jødiske samfund, og vi takker for i aften. Vi har haft en aften, der var tilegnet det jødiske identitet, de jyske minoriteter inden for minoriteten, og som sagt, den emne vil altid være aktuelt, og jeg er sikker på, at det kommer tilbage i Radio Shalom. Tak for i aften.
Ja, og jeg vil bare afslutningsvis sige, at Radio Shalom sender på 87,6 MHz og 90,6 MHz FM. I er velkommen til at lytte til Radio Shalom, også i morgen, og i morgen er det Les Mariorne. Tak for i aften.